Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Mentari TV yang berbahagia, syukur kepada Allah marilah kita senantiasa panjatkan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terkira kepada kita semua. Setiap napas kita, setiap detik yang kita lalui tidak pernah lepas dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, karena kita telah diberikan dan kemudian dilestarikan suri tauladan terbaik untuk mengarungi kehidupan dunia yang fana dan penuh dengan tipu daya ini. Pemirsa Mentari TV yang budiman, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyapa seluruh pemirsa Mentari TV dimanapun berada. Dalam keadaan yang penuh dengan rahmat ini, di bulan suci Ramadan yang kali ini, tahun 1441 Hijriah ini, semoga para pemirsa dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan penuh dengan hidayah dan rahmat-Nya. Karena insya Allah untuk bisa mengikuti acara kali ini, hadirin semua tidaklah mungkin tanpa izin restu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mendapat hidayah lah, yang menjadi pilihan Allah lah, yang kemudian Allah takdirkan untuk kemudian menyaksikan acara Mentari TV kali ini. Hadirin pemirsa yang budiman, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berbeda dari Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Ramadan kita kali ini itu amat sangat bertentangan dengan Ramadan-Ramadan yang biasa kita lalui dari waktu ke waktu. Di mana ketika Ramadan itu banyak hati tertambat, banyak jiwa terpanggil untuk kemudian yang tidak pernah sekalipun ke masjid akan lebih terpanggil untuk hadir ke masjid. Namun pada kesempatan Ramadan kali ini, karena kita disarankan untuk lebih baik mencegah daripada kemudian menanggulangi atau mengobati, maka di wabah pandemi COVID-19 ini, kita semua Ramadan dengan keluarga masing-masing, Ramadan dengan di rumah saja. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, inilah yang membuat berbeda Ramadan kali ini dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Bagaimana kemudian kita diuji betul-betul, apakah kita beribadah Ramadan kita, sholat jamaah kita, sholat di awal waktunya kita, tarawihnya kita, dan sebagainya, apakah terikat dengan ritual, ya, atau betul-betul diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kali inilah ujiannya, karena kali inilah kesempatan kita untuk memperkuat internal diri kita pribadi dan juga memperkuat keluarga kita. Oleh karenanya ini adalah menjadi bukti jikalau kita sukses, ya, melalui Ramadan kali ini dengan tetap full tarawih kita selama 30 hari, berarti kita menjadi pribadi yang betul-betul teruji, tidak hanya ikut tarawih karena lingkungan, ya, tidak enak karena rumah mungkin di sebelah masjid. Kita ikut tarawih bukan karena semata-mata ngikuti ritualnya, ya, menyenangi kegiatan bersama-samanya, tetapi semata-mata ibadah kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, ini adalah ujian keimanan kita yang sesungguhnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa pesan, nasihat yang bisa kami sampaikan sesuai dengan kompetensi yang kami miliki. Semoga ada manfaatnya bagi Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, ya, orang tua, adik-adik, semua di manapun berada. Yakni adalah terkait dengan puasa dari tinjauan kesehatan atau kedokteran. Yang pertama, kami perlu sampaikan bahwa berpuasa itu bukanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya, bukan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula untuk orang tua kita atau saudara sanak famili kita, tetapi puasa itu sejatinya sebenarnya adalah untuk kebaikan kita sebagai manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, nah, jadi ini spesifik kepada orang yang beriman karena untuk bisa bertakwa itu syaratnya adalah iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, telah dicatatkan, dituliskan, diwajibkan ya bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Selain dari ayat itu, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua bahwa wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia sesungguhnya tengah bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam semesta ini. Jadi Allah tidaklah butuh seluruh amal ibadah kita. Allah tetap azza wa jalla walaupun kita semua makhluk di muka bumi ini tidak sholat satupun. Allah tetaplah maha gagah perkasa walaupun kita semua ini tidak ada yang berpuasa. Allah tetap maha kaya walaupun kita semua ini tidak ada yang bersedekah. Oleh karenanya, ini semua adalah untuk diri kita sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jadi kalau Allah mau, Bapak Ibu semua, Allah akan jadikan seluruh umat manusia di muka bumi ini yang sekarang jumlahnya sudah lebih dari 7 miliar akan beriman semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak lakukan itu. Karena Allah kemudian memberikan pilihan kepada kita umat manusia untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil. Allah menguji dengan adanya kematian dan adanya kehidupan untuk menguji kita mana di antara kita yang amalnya paling baik, mana di antara kita yang imannya paling baik dan seterusnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini menjadi kunci bagaimana puasa kita ya itu bisa membawa manfaat dengan sebaik-baik semaksimal-maksimal manfaat bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tatawa khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairulakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan barang siapa yang berbuat kebajikan dengan rela hati. Nah, ini kuncinya di hati ini, rela hati ya. Maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa tentu dengan rela hati pula, maka itu lebih baik bagi kalian. Pertanyaannya, rela hati itu yang bagaimana? Rela hati itu tentulah ikhlas hanya kepada Allah. Ia puasa bukan karena lingkungannya. Bagi yang sudah punya anak, ia puasa bukan karena malu dengan anaknya. Ia puasa bukan karena malu dengan istrinya. Yang dia istri atau ibu, ia puasa bukan karena suaminya. Yang ia masih anak, ia puasa bukan karena orang tuanya. Yang puasa bukan karena lingkungannya, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan hati, kemauan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi di dunia ini, dia akan tetap berpuasa. Ada tidak ada keluarga, ada tidak ada orang lain, ada tidak ada atasan, ada tidak ada ustadznya, ada tidak ada gurunya, ia akan tetap berpuasa. Maka inilah berpuasa yang benar-benar berpuasa dengan rela hati. Oleh karenanya di era COVID-19 ini, mungkin ada di antara kita yang menghabiskan banyak waktu di rumah, yang tidak kemana-mana, ya, sehingga tidak perlu bertemu dengan banyak orang. Bisa saja ketika dia berpuasa dengan tidak rela hati, maka ia di rumah kemudian curi-curi kesempatan untuk kemudian bisa makan dan minum tidak berpuasa. Oleh karena itu, berpuasa dengan rela hati karena Allah semata itu adalah lebih baik bagi kita umat manusia. Nah, kemudian dari sisi medis, Bapak dan Ibu pemirsa Mentari TV yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa telah banyak sekali, bahkan kalau bisa dibilang tidak hanya orang Islam ya, tetapi juga banyak juga orang yang non-Muslim yang kemudian meneliti puasa itu. Kami ambilkan contoh satu saja. Yang penelitian ini dilakukan di Indonesia, ya. Kami tidak perlu ambil yang jauh-jauh dari barat, dari timur tengah, karena barangkali akan berbeda hasilnya, ya. Kita akan menduga bahwa ah, itu kan orang barat, ah, itu kan orang timur tengah. Nah, ini penelitian ini dilakukan di Indonesia oleh peneliti orang Indonesia yang kemudian melakukan penelitian. Dia teliti, ya, kondisi kesehatan orang Muslim yang berpuasa selama 29 hari atau 1 bulan, ya, sebelum dan setelahnya. Dia periksa sebuah penyakit, namanya penyakit aterosklerosis. Itu sebuah penyakit pembuluh darah, ya, yang kemudian kalau itu terkena penyakit aterosklerosis, dampaknya apa? Dampaknya adalah bisa terjadi serangan jantung, ya, bisa stroke dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang berbahaya atau mematikan semuanya. Apa hasil penelitian itu? Hasil penelitian itu ternyata menjawab bahwa orang-orang yang berpuasa, ya, sebelum dia puasa, diperiksa fisiknya, diambil darahnya, ya, kemudian setelah 1 bulan, dia kemudian diperiksa lagi, ya, fisiknya, diambil darahnya, diukur tensi dan sebagainya, ternyata didapatkan hasil, pertama, orang yang berpuasa selama 1 bulan, kadar trigliseridnya di dalam tubuhnya menurun. Yang kedua, berat badannya menurun. Karena berat badan ini berhubungan dengan penyakit aterosklerosis atau penumpukan lemak dalam pembuluh darah. Yang ketiga adalah tekanan darah sistolnya itu menurun. Jadi tekanan darah itu ada sistol, ada diastol. Sistol itu yang atas, diastol itu yang bawah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya disebutkan tensinya 120/70, maka yang sistol itu adalah yang 120 yang atas. Nah, dari tiga itu saja, ya, faktor-faktor tersebut, ya, ternyata membaik selama orang berpuasa, ya. Mengapa tidak? Karena di penelitian lain, ya, puasa juga berperan untuk kemudian melakukan detoksifikasi alamiah tubuh ini. Jadi tubuh kita itu banyak timbunan-timbunan lemak tak sehat yang kemudian jikalau dengan puasa dia akan terurai, terkikis dan kemudian terbuang. Karena dengan puasa tadi itu. Nah, pembuluh darah manusia, ya, penyakit aterosklerosis tadi, ketika umur menjelang dekade ketiga, ya, pembuluh darah yang lebarnya misalkan anggap saja 10 mm atau 1 cm begitu. Ketika umur 10 tahun dia masih mulus, kinclong, ya, lapisan dalam pembuluh darahnya masih lebar, selebar 10 mm. Nah, ketika menjelang atau di sekitar usia 30-an, ya, pembuluh darahnya yang tadinya lebarnya 10 mm menjadi tinggal 7 mm. Rata-rata berkurang 30% lebarnya. Kemudian pada usia 40-an langsung progresif, ya, signifikan lebarnya yang tadinya 10 mm hanya menjadi tinggal 30 mm maksimal. Artinya berkurang susut sebanyak 70%. Ini mengapa? Ini terjadi akibat penumpukan-penumpukan lemak-lemak, plak-plak di pembuluh darah. Yang ini kemudian berbahaya, membuat menjadi darah tinggi, ya, bisa berpotensi serangan jantung, stroke dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan berpuasa tadi, ya, kita berpuasa di bulan suci Ramadan, itu bisa berdampak menurunkan resiko terjadinya aterosklerosis. Gampangnya adalah yang tadinya pembuluh darahnya sudah kaku, sudah ada penumpukan, penumpukan itu akan berkurang dengan sendirinya atau tercegah untuk menumpuk karena kita berpuasa. Sehingga pada akhirnya kejadian atau insidensi peluang kita untuk menjadi darah tinggi pasti berkurang, menurun. Kemungkinan terjadinya serangan jantung pada orang berpuasa pasti turun. Kemungkinan terjadinya penyakit stroke pasti turun. Dan juga penyakit-penyakit pembuluh darah lainnya pasti akan turun. Sehingga orang-orang yang berpuasa secara fisikly, fisiologis tubuhnya, secara biokimiawi tubuhnya akan menjadi lebih sehat. Sehingga dia menjadi lebih hidup, lebih sehat, lebih lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa ini, Bapak Ibu semua, tidak hanya punya dampak kepada fisik manusia secara fisiologis, tetapi punya manfaat yang besar sekali bagi psikis manusia. Bagaimana itu terjadi? Dapat kami jelaskan dari sudut pandang kedokteran atau psikologi kedokteran. Ketika orang berpuasa, dia akan cenderung untuk menahan emosi, menahan amarah dirinya, menjadi lebih sabar. Asal catatannya, dia berpuasa dengan faman tatawa khairan, dengan rela hati. Karena akan kebalikannya, ketika orang berpuasa tidak dengan rela hati, justru ia malah akan mudah emosi. Karena akan bad mood ya, akan mudah bete, karena tidak ikhlas melakukannya. Dikit-dikit dia akan marah, ya, gampang tersinggung, ya, gampang tersulut emosinya. Karena memang dia tidak dengan sukarela melakukan puasa itu. Maka ini penting sekali memahami ayat tadi dengan sebenar-benarnya. Karena dengan rela hati itulah kita bisa meraih manfaat yang besar dari berpuasa itu. Nah, lanjutannya tadi, ketika kita berpuasa dengan rela hati, kita akan cenderung menahan emosi diri, ya, ketika ada sesuatu, ada amarah, ada yang memicu begitu, baik itu di rumah, ya, mungkin di tempat kerja, mungkin di lingkungan masyarakat dengan tetangga, atau mungkin di jalan raya, ya, karena ada penelitian menunjukkan bahwa kita lebih banyak emosi, marah dan mengumpat itu ketika di jalan raya. Lalu kemudian ketika kita puasa, mestinya harus lebih sabar, lebih toleran kepada orang lain, lebih menahan diri untuk kita berbuat hal-hal yang tidak baik atau tidak selayaknya kita lakukan dan sebagainya. Nah, ternyata itu memiliki dampak akan melahirkan semacam ketakwaan. Jadi takwa itu komprehensif, ada kontribusi dari fisik, ada kontribusi dari hati kita yang bisa berkontribusi kepada ketakwaan kita secara keseluruhan. Orang sehat, ini ilustrasi takwa yang disupport oleh fisik. Orang yang sehat tentu akan lebih nikmat beribadah. Orang yang lebih sehat akan lebih nikmat ketika dia bersujud. Orang yang lebih sehat, dia akan lebih kuat tahan lama bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan hati. Orang yang kemudian hatinya lebih tenang karena berpuasa dengan rela hati, maka batiniah ia akan lebih mudah untuk kemudian apa? Kemudian yang pertama, melahirkan refleksi diri. Orang berpuasa itu, Bapak Ibu, dia orang yang lapar. Orang lapar itu akan lebih cenderung mudah mengintrospeksi diri. Karena dia merasa pada titik nadir kelemahan dirinya. Karena kebutuhan dasar manusia kan salah satunya adalah makan gitu. Maka ketika manusia itu lemah pada titik kebutuhan dasarnya, maka dia akan lebih mudah merefleksi diri. Dia lebih mudah mengorientasi pada dirinya. Dia akan lebih mudah melihat, menilik dirinya dulu sebelum melihat orang lain. Itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar puasanya. Karena ketakwaan secara keseluruhannya didukung oleh ketakwaan batiniahnya atas hasil puasa dengan rela hati tadi. Puasa dengan keikhlasan yang sebenar-benar keikhlasan. Nah, ternyata tidak berhenti di situ. Orang-orang yang kemudian emosinya bisa tertahan karena dia dengan puasa, dengan refleksi diri yang baik, ya, maka kemudian ada sebuah enzim di dalam tubuh kita ini, ada namanya salah satunya enzim katekolamin, ya, yang kemudian ketika emosi kita tertahan, ya, enzim tersebut akan tertahan pula. Nah, enzim ini kerjanya dia akan menstimulus, ya, menjadi stimulan atas reaksi kerja saraf otonom. Jadi saraf otonom apa? Saraf otonom adalah saraf-saraf yang kerjanya tidak bisa kita kendalikan. Contoh, otot jantung kita. Kita tidur, kita bangun, kita sadar, tidak sadar, dia tetap bekerja. Pencernaan kita. Kita tidur, kita bangun, kita sadar, tidak sadar, dia tetap bekerja. Nah, organ-organ inilah diatur oleh saraf otonom. Nah, saraf otonom siapa yang mengendalikan? Salah satunya adalah enzim tadi, ya, enzim yang dihasilkan atas kecemasan, salah satunya katekolamin. Nah, ketika kemudian orang yang mau emosi, yang tadi yang mau marah, dia lebih menahan diri, dia lebih merefleksi diri, dia lebih mengevaluasi diri, dia lebih menilik dirinya, dia lebih melihat orientasi kepada dirinya, maka kemudian dia lebih menahan diri, output, lebih toleran, lebih sabar, sehingga pada akhirnya dia tidak jadi marah. Maka kemudian enzim katekolaminnya lebih stabil, maka kemudian saraf otonomnya lebih stabil. Apa yang terjadi ketika saraf otonom stabil? Maka kemudian detak jantung lebih stabil, pencernaan lebih baik, ya, pembuluh darah lebih sehat. Maka kemudian ketika orang yang puasa itu lebih tenang, lebih sabar, tidak mudah deg-degan, tidak mudah mencret atau diare, karena memang organ di dalamnya berfungsi lebih baik, lebih sehat, lebih stabil. Dinamikanya cenderung lebih stabil karena tidak terjadi fluktuasi-fluktuasi yang tinggi atau yang banyak karena proses menahan diri tadi itu. Maka ini luar biasa sekali dampaknya jikalau kita bisa betul-betul meresapi makna puasa dengan sebenar-benarnya. Dan kemudian hadirin yang pemirsa yang budiman, sebelum kami akhiri, ternyata membentuk sebuah perilaku kebiasaan baru, baik itu yang nampak maupun tak nampak, itu menurut ya penelitian psikologi kedokteran hanya dibutuhkan waktu 21 waktu atau 21 hari. Ilustrasi gampangnya begini. Kita tentu akan bangun lebih awal. Mayoritas kita bangun lebih pagi di saat bulan suci Ramadan. Yang biasanya bangun mungkin hanya setengah jam sebelum azan subuh, ya. Kita akan bangun 1 jam sebelum azan subuh. Yang tadinya bangun jam 4 kurang seperempat, kita mungkin bangun jam 3 malam dini hari. Itu mungkin terasa berat di hari-hari awal. Tetapi makin kesana makin terasa mudah, ya. Bahkan kalau ngikuti rumus yang tadi, ya 21 hari maksimal. Ini maksimal. Maksimal hari ke-21 pakai alarm atau tidak kita, dibangunkan atau tidak kita, ya. Tidur jam berapapun kita malam harinya, bahkan jam 12 malam sekalipun, jam 3 pagi kita pasti akan bangun karena sudah terbentuk pola kebiasaan di dalam tubuh kita. Tubuh kita baik itu zahir yang batin juga sudah melakukan adaptasi penyesuaian atas kebiasaan baru kita. Nah, maka itulah mungkin makna riyadhah, ya. Mengapa Ramadan dibilang riyadhah dan mengapa waktunya 1 bulan? Bukan kemudian 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Karena hanya dengan 21 hari pun sudah cukup. Lantas mengapa kok 21 hari itu pun maksimal, ya Bapak Ibu? Karena mungkin bagi yang laki-laki tidak akan pernah ada halangan selama 1 bulan untuk puasa full. Tapi kan tidak demikian dengan saudari kita, akhwat, ya. Karena beliau-beliau pasti akan ada tamu di sepanjang bulan Ramadan itu. Artinya, dan normalnya orang haid itu adalah 7 hari ya, maksimal. Nah, maka ketika 28 hari atau 1 bulan dikurangi 7, maka hasilnya masih 22-23 hari yang mana kita akan bisa mencapai waktu untuk 21 hari tersebut. Oleh karena itu hadirin, maka tepatlah jikalau bulan puasa ini adalah bulan riyadhah kita untuk melatih kita, baik itu fisik, ragawi kita, jasmani kita, dan juga rohani atau batiniah kita, untuk menciptakan batiniah ya, dan jasadiah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya menghasilkan pribadi kita secara keseluruhan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu manfaat kesehatannya luar biasa sekali, ya, karena kita akan lebih bisa sehat, lebih terkontrol, maka kemudian penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit modern ya yang sekarang banyak terjadi itu akan tercegah, ya. Darah tinggi kita akan terkontrol, ya, tidak jadi darah tinggi, kemudian sakit gula juga terkendali, ya, tercegah dari sakit gula, kemudian serangan jantung, stroke dan sebagainya juga akan lebih terantisipasi dengan kita berpuasa dengan sebaik-baik puasa. Dan akhirnya kami mencoba mengakhiri dengan sebuah kesimpulan bahwa puasa ini, Bapak Ibu semua, adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebuah ilustrasi, ini adalah ajaran dari Allah langsung yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu adalah buku panduan atau pedoman kita manusia di muka bumi ini. Maka ilustrasinya bagaikan kita beli mobil baru, ya, misalkan mobil Innova dari Toyota, ya. Toyota pasti mengeluarkan manual book, ya. manual book itu isinya Toyota ini, Innova ini diisi dengan premium, bukan dengan solar, ya. Kemudian setiap 10.000 km sekali diservis, ya jangan sampai lupa, ya. Maka ketika kemudian kita yang patuh, ya, diisi premium, ya, bahan bakarnya, kemudian diservis setiap 10.000 km sekali, itu, maka yang untung kita, karena mobil kita akan lebih awet, lebih tahan, lebih lama. Namun kebalikannya, jikalau mobil itu tidak pernah kita servis, bahkan disuruh kok pakai bensin kita kasih solar, maka kemudian ya rugi juga kita. Toyota tidak akan rugi. Dia tidak akan, sebagai produsen dia tidak merasa rugi. Dia tidak nggak rugi karena sudah dibeli, yaitu menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik dari mobil tersebut. Begitu pula kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung Maha Kaya tidaklah rugi, tidak butuh dengan puasa kita. Kita tidak puasa pun Allah tidak rugi, ya. Sehingga itu betul-betul sepenuhnya kembali kepada diri kita. Apakah kita mau menjalankan apa yang dituliskan di dalam manual book itu atau tidak? Dan tentu ini menjadi epilog buat kita bahwa ini untuk kepentingan diri kita sendiri, ya. Agar kita menjadi pribadi bertakwa pun itu juga untuk kemaslahatan diri kita sendiri, dan itu bisa dicapai dengan sebenar-benar puasa, ya, menahan diri, kemudian itu menghasilkan takwa batiniah, ya, dan juga takwa lahiriah, ya, yang mensupport menjadi takwa secara keseluruhan, menjadi pribadi kita yang seutuhnya. Dan terakhir, tanda-tanda orang bertakwa, ya, di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135, yang saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah sama-sama mengetahui bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang kemudian mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik lapang maupun sempit. Ada kata-kata di sini, baik lapang maupun sempit. Orang ketika bernafkah, menafkahkan hartanya di jalan Allah di waktu lapang, itu hal yang mudah, Bapak Ibu. Atau sekurang-kurangnya lebih mudah dibanding ketika waktu sempit. Lah kenapa kok orang bertakwa itu mau waktu sempit pun ia menafkahkan harta yang di jalan Allah? Karena sudah tadi terbentuk takwa batiniah. Dia sudah melihat lapar itu tidak enak. Dia sudah merasakan penderitaan saudara-saudarinya yang kemudian kelaparan. Dia sudah terbentuk kebiasaan untuk bisa berderma kepada orang lain. Itu adalah kemudian makna dari di saat lapang maupun sempit. Lalu kemudian bukan berarti orang-orang yang bertakwa itu tidaklah kemudian tidak pernah berbuat salah. Pasti kita semua tidak maksum dari dosa. Hanya Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Oleh karenanya, mungkin saja kita berbuat dosa, tetapi kemudian kita ingat Allah. Sama halnya seperti kita terbentuk kebiasaan sudah puasa, lalu kemudian kita minum air karena lupa. Kita ingat Allah, lalu kita stop, kita hentikan, kita tinggalkan air itu, dan kemudian istighfar kepada Allah, kita lupa. Begitu pula tanda berikutnya orang bertakwa itu bukan hanya sekedar bisa menahan amarah, tapi juga memaafkan orang lain. Derajat maaf itu lebih tinggi, Bapak Ibu, dibanding menahan amarah. Menahan amarah itu lebih mudah, ya. Orang penakut juga bisa menahan amarah karena dia merasa yang harus dia marahi lebih powerful, lebih kuat, maka dia tahan amarah. Tetapi memaafkan itu lebih tinggi derajatnya. Hanya orang-orang bertakwa, orang-orang yang telah terbentuk hatinya, terbentuk jasadnya dengan sebaik-baik riyadhah di puasa ini, yang bisa kemudian memberikan maaf kepada orang lain. Maka mungkin, ya, lazimnya kita di Indonesia atau adat Melayu, ya, ketika selesai Ramadan kita semua saling memaafkan, karena harapannya setelah terbentuk di riyadhah selama satu bulan menghasilkan pribadi yang lebih pemaaf. Maka pertanyaannya, kalau lewat Ramadan kok tidak pernah jadi pemaaf, berarti bagaimana puasanya? Sama juga pertanyaannya, selama puasa kok tidak berturun berat badannya? Kok tidak turun kadar trigliseridnya? Kok tidak turun tensinya? Kok tidak turun sifat emosionalnya? Kok tidak turun, tidak berubah sifat pelitnya? Kok tidak berubah juga berbuat maksiat terus-menerus, tidak pernah istighfar kepada Allah? Maka pertanyaannya, apakah kita benar puasanya atau tidak benar puasanya? Oleh karenanya, Bapak Ibu, sebelum kita menyesal melalui bulan suci Ramadan ini, mari yuk kita coba tata hati kita, tata diri kita, agar supaya kita bisa betul-betul menggapai rahmat Allah yang begitu besar di bulan suci Ramadan ini, lalu kemudian kita bisa melalui bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan predikat la'allakum tattaqun, ya, dengan predikat mumtaz atau luar biasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, baik bagi diri kami sendiri dan juga bagi seluruh pemirsa Mentari TV. Teruslah bisa bermanfaat buat sesama. Manfaat atau faedah dari kegiatan kali ini, salah satunya adalah apa yang Bapak Ibu dapat tidak berhenti di Bapak Ibu semata, tetapi apa yang Bapak Ibu dapat bisa kemudian Bapak Ibu sebarkan kepada orang lain. Itu adalah sebenar-benar manfaat dari kegiatan ini. Nasr min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.